tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Tänases saates on meie külaline Kadre Arikainen, kes töötas mõned aastad tagasi Luterliku Kiriku missioonikeskuse peasekretärina, aga praegu juhib ELK noorte piiblia missioonikursust. Kadrele anti hiljuti üle ELK tänukiri tema teenete eest kirikutöös ning täna saamegi täpsemalt kuulda, mida kujutab endast noorte piiblikursuse juhtimine. Saate on kokku pannud Piret Riim. Soovin head kuulamist. Kadre Arikainen, sina oled seotud ELK noorte piiblia missioonikursusega, mille korraldamist on kuni tänavu kevadeni juhtinud Soome missionär Titta Hämäläinen. Aga sellest sügisest on see täiesti sinu õlul. Teie tiimis on kolm noort, Mattias Haamer, Anna-Katariina Vaino ja Richard Markus Tamm. Aga sina oled see põhivastutaja ja esimene küsimus ongi, et kuidas on juhtida 9 kuu jooksul tegutseva piiblikursuse tegevust?
Ma arvan, et noorte piiblimissioonikursust sel aastal nii-öelda esimest korda ise juhtida, et see on nagu väga põnev. See on uus kogemus. Minul on uus tiim, kelle ma olen ise valinud ja minu jaoks ka uus koht Põltsama kogudusemaja. Me võtame kõik selle, mis on juba varem tehtud, aga et me teeme seda oma moodi. Ja teiselt poolt on väga keeruline, sellepärast, et seoses selle COVID-i levikuga tuleb väga kiiresti teha väga tähtsaid ja väga suuri otsuseid. Näiteks, kas meie piiblikooli nädalavahetus toimub, kas meie piiblikooli nädalavahetus ei toimu, kas me teeme selle näiteks interneti teel, kas me üldse saame kokku võib-olla veel saada. Need piirangud on pandud valitsuse poolt ja siis lõpus ka see, et mis nagu Jumala soov ja tahe selles on. Eks see on nagu kõige tähtsam otsida seda, et kuhu Jumal meid suunab ja mis tema ütleb. Kindlasti ta kaitseb meid nendes olukordades, aga mingitel hetkedel kristlastena peame meiega olema eeskujuks nii-öelda mittekristlastele ja ilmalikule maailmale oma käitumisega. Ja kui meie arvame, et see ei ole päris see viirus, et kas see siis tegelikult näitab head või halba eeskuju, kui inimesed haiglas sellesse viirusesse surevad. Ma olen ise meditsiinitöötaja ja igapäevaselt tegelikult ma näen neid inimesi, kes on haiged. Paratamatult on aina rohkem näha neid inimesi, kes on selle viiruse saanud ja kes sellest on jõuda haigestunud. Et keeruline nüüd on tuua võrdlust, et kas see on hullem kui gripp või kas see on hullem kui mõni muu viirus, mis varasemalt on levinud. Aga paratamatult praegune olukord näitab, et me peaksime ettevaatlikud olema.
Sind tasub sellest tõesti kuulda võtta, sest sa töötad põhikohaga ju nii tõsises kohas nagu kiirabi. Aga läheme piiblikursuse juurde. Kursusel on sel tänavusel keerulisel aastal vist koguni väike juubel. Aga kuidas sa ise esimest korda sellega kokku puutusid?
Noorte piibli missioonikursus on tõesti sel aastal on nii-öelda 10. hooaeg või 10. lend, kes septembris õppinguid alustas. Minu jaoks selline eriline koht, et kunagi minu enda selline isiklik suhe ja kasvamine Jumalaga sai sealt alguse, kui ma kolmandas lennus ise seal piiblikoolis käisin. Ja ma mäletan väga hästi, et need tiimi liikmed tundusid minu jaoks sellised, no nemad on küll kõige targemad kristlased maailmas. Aga tõesti läbi aastate tegelikult selline üldine joon ja üldine nagu ülesehitus seal piiblikoolis on olnud sarnane, et meil on 9 nädala vahetust aasta jooksul septembrist maini ja kord kuus saame me kokku ja nädala vahetuse jooksul on meil tavaliselt 3 seminari. Enam vähem samal teemal või siis on need sellistel teemadel, mis sobivad nii-öelda oma vahel kokku. ja siis lisaks nendele seminaridele on meil sellist ühist osadusaega, palvused, õuetegevus, selline mänguaeg, kindlasti sööme koos ja käime ka kohalikus koguduses ja võimalusel teenimisel koguduses kaasa. Aasta jaguneb meil tavaliselt niimoodi, et sügise poole, siis septembrist detsembrini räägime me Jumalast rohkem, räägime Jumalast, pühast vaimust, Jeesusest, piiblist, Jumala lapseks olemisest. Ja siis teisel pool aastal, siis jaanuarist maini, räägime me rohkem lähedaste teenimisest ja koguduselust ja sellest, kuidas meie kristlastena võiksime elada. Näiteks seal me räägime juhtimisest, diakooniast, missionitööst. Ja kevadel samuti on siis igal kursuslasel võimalik teha ka praktika, soovitatavalt oma koguduses, kus nad siis saavad kogused õpitud praktiseerida ja rohkem nagu kinnitada.
Kes teil õppejõud on? Või õpetate selle oma tiimiga ise neid kursuslasi?
Need seminare, mis meil nädalavahetusel toimuvad, peavad tavaliselt erinevad vaimulikud või siis õppejõud või siis kristlased, kes on kuidagi silma paistvad selles, mida nad teevad ja on nagu väliselt näha, et nad teevad Jumala riigi tööd väga hästi ja et neil on mida jagada. Tiimiga me rohkem panustame sellesse, et me veedame nende noortega koos aega ja oleme seda moodi neile eeskujuks, et me ise otseselt neid seminare ei pea, kuna me tunneme ka, et meil on ka väga palju õppida. Kui tõesti mõni tiimiliige tunneb, et on mingi teema, mis on temale väga südamelähedane ja millest tema tahab kõneleda, siis kindlasti on see võimalus olemas, aga üldiselt me üritame kutsuda erinevaid kõnelejaid. Näiteks peaaegu iga aasta on meil suur au olnud kutsuda Tartu Ülikoolist Urmas Nõmmikut meile rääkima Vanatestamendi kujunemisest ja piibli tõlkimisest, mis on selline hästi huvitav seminar alati kuidagi, mis paneb nagu selle alustala sellele, et muudab minu arust seda suhet piiblisse ja piibliga natuke võib-olla teissugusemaks ja kasvatab ka seda. Ja tihti on meil niimoodi, et mõned lektorid käivad iga aastaselt mõnel kindlal teemal rääkimas, kuna nad lihtsalt on selles teemas ise väga tugevad.
Selle 10 aasta jooksul, mil kursus on toimunud, on ka suuremaid muutusi selles ette tulnud.
Kui muutustest rääkida, siis ma arvan, et on muutunud võib-olla mõned teemad või siis on muutunud teemade nii-öelda järjekord. Viimastel aastatel kõige esimesel nädalavahetusel me oleme teinud sellise nagu piibli ülevaatliku nädalavahetuse, kus me räägimegi terve nädalavahetuse jooksul esimesest Mooses raamatust kuni põhimõtteliselt ilmutuse raamatuni, et mis see nagu piibli lugu on. Kus see tuleb? Selleks, et noored saaksid aru, et tegelikult see on nagu kõik üks lugu. Ja siis nagu selle peale on palju lihtsam ka teisi teemasid ehitada, et nad saavad aru, et see kõik tegelikult on omavahel seotud. Ja see kõik on seotud Jeesusega, see kõik on tegelikult seotud püha vaimuga ja Jumalaga. Et see on võib-olla üks selline hästi oluline asi, millest nagu aru saada. Ja võib-olla, mis veel muutunud on, üks selline kõige nähtavam muutus, mille me tegime kevadel, on see, et me langetasime vanuse piiri. Et varasemalt oli see 18-30, aga nüüd on siis 16-29. See on just selle eesmärgiga, et me näeme, et juba 16- ja 17-aastased noored on valmis tegelikult koguduses teenima, ja neil on see vabadus ka nagu tulla sinna piiblikooli. 18-19-aastased enamasti on see, et ühel aastal nad lõpetavad gümnaasiumi ja siis neil on hästi kiire. Siis nad lähevad ülikooli ja neil on hästi kiire. Et siis me tahtsime anda võimaluse nendele, kes juba tunnevad, et nad soovivad tulla piiblikooli. ja õnneks on neid väga palju olnud.
Kui sina alles kolmandal kursuse toimumise aastal tulid ise sellele kursusele ja nüüd juba juhendad selle korraldamist, kuidas see kasv sul on kulgenud?
See kasv on jah olnud selline huvitav. See on olnud kindlasti Jumala töö, et kolmandal aastal, nii-öelda kolmandas lennus, ma ise käisin seal piiblikoolis. Siis oli paar lendu vahet ja siis piiblikooli endine juht Titta Hämälainen küsis mu käest, kas ma oleksin ise nõus sinna tiimi tulema ja olema osa sellest tiimist. Ja ausalt öeldes ma väga pikalt mõtlesin, et kas ma olen vaimulikult valmis olema nii-öelda eeskujuks teistele noortele kristlastele. Et see oligi, ma arvan, minu jaoks kõige selline suurem küsimus, et ma nägin, kui suure jälje see piiblikool minu elusse jättis ja ma tegelikult on näha ka seda, et iga kursuslane, kes seal piiblikoolis käib, nad kasvavad seal tohutult. Sest nad võtavad seda aega Jumalaga kahekesi olemiseks. On nagu hästi imeline näha, kuidas Jumal on seda õnnistanud ja siis ise sellest osa olla on ka väga suur asi, aga natuke ka hirmutav. Me vahepeal mõtleme võibolla, et me peame ise nagu hästi palju selleks tegema, et Jumal üldse saaks meid kasutada. Aga lõpuks ja õnneks ma võtsin selle väljakutse vastu ja läksin siis piiblikooli tiimi. Ja paar aastat olin ma seal tiimi liige. See oli tõesti väga tore ja väga eriline aeg ja selline hästi huvitav ka kuidagi näha neid noori kasvamas. Ja siis, kui Titta sai teada, et ta hakkab nii-öelda Eestist ära minema, tema missionäri aeg või see periood hetkel hakkab lõppema, et siis ta küsis minult, et kas ma oleksin siis nii-öelda nõus seda tiimi juhtima. Ja ma arvan, et seda ma mõtlesin veel kauem, kui ma mõtlesin seda, kas üldse tiimi liikmeks minna. Aga ma väga tugevalt kuidagi tundsin, et Jumal julgustas mind seda väljakutset vastu võtma.
Mida selle kursuse korraldustiimi liikmed õieti teevad? Tiimis on lisaks sulle siis praegu Mattias Haamer, Anna-Katariina Vaino ja Richard Markus Tamm.
Tiimi liikmeks olemine tähendab praktilises pooles võibolla seda, et kuna meil on nädalavahetuse jooksul erinevaid tegevusi, näiteks meil on õhtupalvused, meil on õuetegevused ja palju sellist ka võibolla praktilist tööd, näiteks välja mõelda, keda kutsuda, milliseid lektoreid me tahaksime kaasata. Ja samas nendel nädalavahetuste jooksul on meil igal tiimi liikmel kindlad kursuslased, kellega meil on ka selline mentori aeg. Ehk siis tiimi liikmed ongi need inimesed, kes on nende nädalavahetuste jooksul koha peal just nende kursuslaste jaoks. Me veedame nendega koos aega, oleme kuidagi osaduses, räägime juttu, julgustame neid, vaatame, et keegi ei jääks kusagile kõrvale. Kui mõnel kursuslasel on mingisuguseid võibolla piibli või jumalaga seotud küsimusi või siis vaimuliku eluga, sellise kristlase eluga seotud küsimusi, mis iganes, et me proovime leida koos neid vastuseid ja just ma arvan, et põhiline olla eeskujuks ja toeks nendele kursuslastele.
Mis sind selles juhtimistöös aitab?
Ma arvan, et see hirm juhtimises on alati õigustatud, sellepärast, et me peame juhtidena nii-öelda mõistma seda, et me juhime nagu mingisugused kindlaid inimesi ja väga palju tulemustest võib sõltuda ka sellest, kuidas me juhime. Mina olen proovinud olla vähemalt nii hea juht, kui ma oskan olla ja kindlasti ei ole üldse väikene osa selles Jumalal, sellepärast, et ma tunnen väga palju, kuidas Jumal on mind juhtinud juhtima. Ja kuidas Jumal on mind saanud kasutada, aga et kindlasti peame me ka nagu tunnistama ja nägema seda enda osa, kus meie peame nii-öelda oma panuse andma. Et me ei saa loota ainult selle peale, et küll Jumal on armuline ja küll Jumal teeb, aga me ise nagu sellest roolist üldse kinni ei haara. Minu üks selline suur eksimuskoht ja õppimiskoht on see, et ma tahan kõike ise ära teha. Ja mul on alati selline tunne, et kui ma ise ära teen, siis ma tean, et see on tehtud. Ja ma tean, et see on tehtud nii hästi, kui mina olen osanud ja võibolla kui ma olen soovinud. Ja siis see annab mulle mingisuguse võibolla kindlustunde. Aga tegelikult on väga oluline, kui sa juhid mingisugust tiimi või mingisuguseid inimesi, siis sa pead neid usaldama ja neile ka ülesandeid andma ja jätma, et nemad saaksid ka samamoodi kasvada ja saaksid tunda üldse, et nad on selles tiimis vajalikud. Sellepärast, et kui sul on tiim, kus on inimesed ja sa ei kasuta neid, et mis mõtted sellel tiimil siis üldse on, et siis võiks ju tegelikult üksi teha. Aga ma olen näinud väga palju seda, kuidas kui ma annan neid ülesandeid ja kohustusi tiimi liikmetele ja rahulikult lasengi neile neid ülesandeid täita enda moodi, et siis see tulemus on väga tihti väga teissugune, mis ma ootasin, aga alati parem. Sest nemad on ka väga erilised inimesed ja oma eriliste annetega. Jumal on õpetanud seda küll nägema, et kui ma annan mingisuguse ülesande kellelegi, et siis nad nagu toovad lauale hoopis midagi muud. Ja see on alati positiivne.
Kes sinna kursusele tulevad? Kas nad on rohkem sellised teadlikud aktivistid, kes soovivad koguduse töös kaasa lüüa või on rohkem niimoodi uudishimust tulijaid? Noored on ju kujunemiseas ja väga kiired muutused võivad olla väga lühikese aja jooksul. Kuhu te õieti tahate välja jõuda?
Kui rääkida piiblikooli kursuslastest, siis ma arvan, et nende hulgas on nii mõnigi selline väga tagasihoidlik. kes võib-olla on tulnud sinna kursusele kas siis sõprade pärast rohkem või on ta varasemalt kuulnud positiivseid asju sellest. Aga et nad ise võib-olla aktiivselt kusagile ei panusta ja võib-olla sellepärast lihtsalt, et nad ei oska kuidagi panustada ja keegi ei ole neid ka otseselt kaasanud. Ja siis, kui tuleb see kevadine praktika aeg, siis on päris palju selliseid eriti nooremajalisi kursuslasi, kes väga nagu pingsalt mõtlevad, et appi, et mida ma nüüd teen ja kuidas ma teen ja kellega ma teen ja kas ma üldse saan hakkama. Ja võib-olla ongi vahepeal keeruline ka kuidagi neid juhtida selle õigele teele. Aga ma arvan, et see tõde võib-olla seisneb selles, et püüda nagu näha, et me oleme juba pool aastat tegelikult nende kursuslastega siis koos olnud, kui nad hakkavad minema praktikale. Et selle aja jooksul me püüame näha neid tegevusi, mis neile meeldib teha näiteks. Või kuhu nemad kõige rohkem panustavad. Või siis milliseid tugevusi nad ise endal näevad. Ma arvan, et see on hästi oluline. Ja isegi kui see praktika ei lähe nii hästi, kui nad ootasid, siis ma arvan, et nad vahel võivad märgata, et neil on hoopis teissugused tugevused, mis nad ise võib-olla arvasid, mida on kõrvalt palju lihtsam näha, kui inimene ise ennast vaatab. Kõrvalseisjatel on palju lihtsam võib-olla näha ka selliseid tugevaid külgi, mida inimene ise enda tugevateks külgedeks ei pea. Ma mäletan seda, kui ma läksin ise esimest korda piiblikooli nädalavahetusele kursuslasena. Ma ei teadnud sealt mitte ühtegi inimest. Ja ma üldse vist oma elus kristlasi teadsin niimoodi, et ma võiks need kahe käe sõrmedel üles lugeda ja paljud nendest olid mu pereliikmed. Ja siis ma mäletan seda, kuidas mulle jäi nagu halb tunne sellepärast, et ma olin nagu selline hästi tagasihoidlik ja selline hästi vaikne ja väga kellegagi ei rääkinud. Ja aastaid hiljem, kui ma siis rääkisin ühe oma kursusele kaaslasega sellest, kuidas ma nagu tundsin ennast halvasti sellel hetkel, siis tema ütles, et mina mäletan seda olukorda hoopis teistmoodi, et ma mäletan seda, et sa tulid ja sa olid hullult rõõmsameelne ja hullult avatud ja suhtlesid kõikidega ja üldse kuidagi nii julge, et sa ju ei teadnud kedagi, et kuidas üldse julgesid olla nii avatud. Ja siis me küll mäletame seda olukorda teistmoodi, aga ma arvan, et võib-olla tõde on nagu nendes mõlemas. See ei ole nagu meie selline suur eesmärk kasvatada nüüd Luteri kirikule järgmiseid vaimulike ja järgmisi töötegijaid. Ja kui mõni inimene tunneb ka, et ta võib-olla tahab lihtsalt osa saada sellest piiblikoolist, aga temast ei saa suur töötegija, et siis kindlasti see ei ole mingi selline asi, mis peaks takistama tema piiblikooli tulekud. Pigem me loodame, et kasvab selle kursuslase suhe Jumalaga ja tema nii-öelda kristlase identiteet. Sel aastal, ma arvan, väga palju kursuslasi sai meie reklaamist osa Jäpäl. Me Jäpäl oleme tavaliselt reklaami teinud ja oleme seal alati nagu kutsunud ette mõne inimese, kes võiks siis rääkida sellest, mis tema kogemus oli piiblikoolis. Sellel aastal me kutsusime kõik piiblikooli kursuslased sinna nagu ette, kes on kunagi piiblikoolis käinud. Ma ei mäleta täpselt kui palju, aga umbes 20 või nii. Ja tegelikult oli näha, et kõik need, kes seal piiblikoolis käinud olid, nad ei olnud Jäpäl mitte nii-öelda laagrilistena, vaid nad olid kas tiimis või nad olid väikegrupijuhid või nad kuidagi muud moodi panustasid sellesse, et see Jäpä võiks toimida. Ja ma arvan, et selle kaudu need noored näevad, et see annab ka neile võimaluse rohkem panustada ja võib-olla olla nagu sügavamalt osa sellest Jumala riigi tööst. Ja meie üks sellised võib-olla eesmärke, mis me oleme kirja pannud, on see, et meie eesmärk on kasvatada ligimest teenivaid Jeesuse jüngreid. Ja see tegelikult ju ei tähenda, et meil peaksid olema koguduses mõned suured ülesanded, vaid pigem seda, et me näeme teiste kaaskristlaste ja ka teiste lihtsalt inimeste vajadusi ja kui meil on võimalus neid abistada, siis me anname oma panuse.
See piiblikool on ju muidu ikka luterliku kiriku oma. Või olete oikumeeniline?
Me teeme seda piiblikooli luterliku kiriku alt ja me nimetame ennast luterliku kiriku piiblikooliks ja sellistes võib-olla tähtsamates küsimustes kindlasti me nii-öelda jälgime sellist luterliku identiteeti, näiteks kui me räägime sakramentidest, siis me räägime nendest sakramentidest, mis on luterlikus kirikus. ja me võime võib-olla nii-öelda avada seda ka teiste konfessioonide mõistes, aga põhirõh kindlasti on sellel, mis on nii-öelda luterlik identiteet ja õpetus. Aga meie kursusel on ka noori teistest konfessioonidest ja nad on alati väga teretulnud, et kellelegi me kätt ette ei pane selle tõttu, et ta ei ole luterliku koguduse liige. Oluline pigem on see, mida me nii-öelda jälgime, et kui kursuslane tahab piiblikooli tulla, et siis tal oleksid võib-olla sellised põhiteadmised koguduse elust ja jumalast ikkagist olemas. Näiteks luterlaste puhul me jälgime seda, et noor võiks olla leeris käinud. Teiste koguduste puhul me jälgime seda, et oleks ikkagi koguduse liige, see noor. Kui ta ei ole koguduse liige, siis tal tegelikult on väga keeruline seda praktikat teha, sellepärast et puudub nagu see pidepunkt mingisuguse kindla kodukogudusega. Ja ikkagi see pastori soovitus ka selles protsessis on oluline just ka sellepärast, et see pastor siis teab, et tema koguduses on mõni noor, kes käib sellises kohas ja võib-olla ka julgustab seda pastorit seda noort pärast kasutama koguduse töös ja teda julgustama selleks.
Praktikat sel noorte piibli ja missiooni kursusel tehakse?
Need piiblikooli praktikad on läbi aastate olnud erinevad. Mina tean nii palju praktikaid, kui ma olen tiimis olnud ja näinud, et mida noored on teinud. On olnud selliseid noori, kes tulevadki teadmisega, et nad tahavad noorte tööd teha või et nad tahavad näiteks laste tööd teha. Ja siis suure tõenäosusega nad seda praktika ajal ka teevad. Ja saavad juba nii-öelda vaikselt alustada selle tööga, mida nad tunnevad, et Jumal on kutsunud neid tegema. Ja see on hästi tore ja meil on nagu hea meel, et me saame nagu seal neid julgustada ja nendesse nagu panustada, sest suure tõenäosusega siis nad teevad seda tööd ka veel edasi, mitte ainult selle kevade jooksul. On korraldatud lastelaagreid, korraldatud näidendeid suurte pühade jaoks, kus on lapsed kokku võetud ja tehtud mingi näidend ja siis lapsed saavad esitada seda näiteks kas siis ülestõusmispühadel enamasti, kuna see on üks kevadine selline suurem püha. Aga võib-olla ka raadiokuulaja on kuulnud sellest, et oli üks piiblikursus noor, kes kogus siin Eestis raha selleks, et Aafrikas ehitada sigalat. Ja ta kogus selle raha kokku Eestist ja läkski sinna Aafrikasse ja siis vaatas, kuidas nad ehitasid selle kogutud raha eest selle sigala valmis. Ja see oli küll nagu natukene suur šokk, kui üks kursuslane ütles, et jah, et ma tahaks Aafrikasse minna 8 nädalaks ja seal selle koguduse keskel aega veeta ja sinna nagu panustada. Ja tõesti see oli hästi suur siuke positiivne elamus. Ja on ka kursuslasi, kes näiteks teevad kodugruppi, kes otsivad võib-olla üles oma head kristlased sõbrad ja siis võtavad iga nädal või paar korda kuus aega piibli uurimiseks, mis ka väga palju võib-olla kasvatab just neid endid kristlasena ja otsima ka võib-olla seda kohta, kuhu nemad saaks panustada.
ELK noorte piibli ja missiooni kursuselt saab ka ainepunkte. Kui tähtsaks seda peetakse?
Ma arvan, et noored ei mõtle selle peale, et et ma lähen nüüd sinna piiblikooli ja siis sealt ma saan mingi paperi ja siis ma saan seda ülikoolis EAP-dena kasutada. See on selline väikene boonus mõndade kursuslaste jaoks, aga tihti peale tullakse sinna piiblikooli pigem selleks, et ise kasvada kristlasena ja kui ka mõni noor tunneb, et ta tahaks panustada oma koguduses, siis on olnud selliseid väga-väga toredaid pastoreid, kes on oma noortel soovitanud sinna piiblikooli tulla, selleks, et neil oleks võib-olla natukene rohkem teadmisi ja ka praktilisi oskusi selleks, et nad paremini oskaks oma koguduses panustada. Aga piiblikooli teeme me koostöös ELK laste ja noorsootöö ühendusega, ELK missioonikeskusega ja usuteaduste instituudiga. kunagi on see õppekava või see plaan kõigi nende kolme koostöös kokku pandud. Natukene on see küll muutunud, aga üldiselt UI poolt vähemalt siiamani on kuidagi väga positiivselt siiski meisse suhtutud ja nemad on meile enda poolt siis need EAP-d annud.
Kuidagi hästi tore ja lootusrikas pilt tekib seda juttu kuulates, et luterlikul kirikul siiski paistab tulevikku. Ehkki siin seal on ka kuulda jutte, et kõik nagu sureb välja ja noori ei ole.
Ma arvan, et see luteri koguduste noorte töö, nagu ka paljud üldse koguduse töövaldkonnad erinevatele sihtgruppidele, need suure tõenäosusega ei puutu oma vahel kokku. Need puutuvad kokku pühapäevalisel jumala teenistusel. Ja kui on mõni tädi Maali, kes käib ainult pühapäeva jumala teenistusel, ta võib-olla näeb kirikus paari noort, aga tema jaoks nagu ei ole see noorte töö. Ma ei usu, et see tähendab kohe automaatselt seda, et meil ei ole noorte tööd. Ja ma selle aja jooksul, kui mina olen saanud panustada Luteri kiriku noorte töösse, siis ma olen näinud, kuidas noorte töö on kasvanud, mitte küll võib-olla numbriliselt, aga see on kasvanud jumala ligiolusse. See on nagu vaimsuselt kasvanud. Selles mõttes, et need noored, kes võib-olla tulevad ka sinna noorte õhtutele, nad ei tule sinna krõpsu sööma ja mingisuguseid tobedaid mänge mängima ja niisama nalja tegema, vaid nad päriselt tulevad sellepärast, et nad näevad, et seal on nagu elava jumala kohalolu. Ja see on see, mida nad võib-olla ka oma eludes otsivad. Sellepärast, et noorte elu ei ole üldse lihtne ja eriti kui neil võib-olla esineb ka probleeme perekonnas või nad elavad mõnes sellises väiksemas maakohas, kus midagi muud ei toimugi, siis võib-olla ongi ainult kogudusse ainus koht, kus nad saavad sellist osadust ja lähedust tunda.
Meie missioon!
Nüüd on uus mure, COVID-viirus. Kuidas see on teid mõjutanud?
Sellel aastal on meil piiblikoolis juba olnud väga palju muudatusi seoses COVID-viiruse levikuga. Kevadine kursus, tähendab eelmine kursus, nii-öelda 9. lend, sai meil ilusti kokku kuni veebruarikuuni. Ja siis, kui märtsis meil pidi olema piiblikooli nädalavahetus, siis täpselt neljapäeval kulutati välja eriolukord ja me ei saanud kokku saada. aga selle kursusega tegime me oma kohtumised interneti teel ja proovisime erinevaid võimalusi seminaride pidamiseks ja omavahel suhtlemiseks. Et see oli selline nagu põnev avastamine. Ja kuna meil ei olnud väga suur kursus ja võib-olla olid ka nagu rohkem erinevas vanuses kursuslased, siis me nagu nägime, et see toimis ja see ei olnud väga suur probleem. Tavaliselt me lõpetame oma piiblikooli mais, aga siis 9. lennuga oli meil siis viimane kokkusaamine juuli keskpaigas. Et me ikkagi mõtlesime, et oleks hea sellele aastale punkt panna, päriselt kokku saada. Ja see oli siuke ikkagi tore osadus ja ma loodan, et need kursuslased kuidagi ikkagi said selle miski, mis me saame neile piiblikoolist kaasa anda. Aga kui nüüd rääkida käesolevast lennust, siis meil on väga palju noori 16. eluaastast alates ja enamus ongi sellised 16, 17, 18 ja meil on kokku 17 kursuslast. Ja võib-olla ka mitmed kursuslased ei tunne veel üksteist nii hästi, siis me tiimiga praegu väga tõsiselt mõtleme, et kas see seminar interneti teel on see, mida nagu see noor hetkel ajab, kuna tegelikult väga paljud kursuslased nii peavad koolis esmaspäevast reedeni arvutidega istuma, ühtegi sõpranad näha ei saa ja lõpuks on meil silmad tagurpidi sellest arvuti valgusest. Siiani me oleme septembris ja oktoobris juba kokku saanud ja see on olnud selline väga tore aeg. Kindlasti me tahame jälgida kõiki reegleid, mis valitsus meile seab, aga et me näeme, et see piiblikooli väga suur osa on osadusel ja sellepärast me ikkagi nagu loodame nende kursuslastega kokku saada. Ja eks me peame ka küsima nende käest nende arvamust ja mis nemad arvad. Ja selleks on hea teha siuke interneti küsitlus, mille ma neile juba saatsin, et me arvestame igaühe soovi ja mõtetega. Praegu on väga raske kuidagi ette ennustada, mis tulevikus saab, eriti kui me nüüd mõtleme lähikuude peale. Meie loodame vähemalt senikaua, kuni ei ole keelatud kokku saada, et siis me ikkagi loodame kursuslastega neid nädalavahetusi pidada.
Siin Eestis on piiblikoole tegelikult palju. Kas või populaarne Valguse tee piiblikool metodisti kirikuruumides ja mitmed teisi. Kadre, mis sinu meelest teeb ELK noorte piibli ja missiooni kursuse eriliseks?
See piiblikool võibolla on natuke teissugune mõnest muust piiblikoolist selle võrra, et me oleme terve nädalavahetuse koos. Ja paratamatult seal selle nädalavahetuse jooksul on väga palju sellised hetki, kus me saame erinevaid asju koos teha. Näiteks iga õhtu on meil lihtsalt õhtune lauamängude ja snäkkide söömise aeg, kus väga tihti need kursuslased, kes nagu igatsevad, saavad ka nagu arutleda oma vahel erinevatel teemadel, mis võib-olla nende hinges on, ja näha, kuidas mõned teised noored nende teemadega toime tulevad. Ja väga oluline meie jaoks on ka see, et terve selle aja jooksul on need kursuslased ühed ja samad. Peale septembrit või siis äärmisel juhul oktoobrit enam keegi meie kursusega liituda ei saa. Terve see aeg on nii-öelda need ühed ja samad inimesed, keda on võimalik 9 nädalavahetuse jooksul tundma õppida ja jagada oma kogemusi. seal on hästi erineva küpsusastmega noori, nii-öelda vaimulikus mõttes. Et on mõned noored, kes on terve oma elu koguduses kasvanud ja kelle isa või vanaisa võib-olla on pastor. Aga siis on ka sellised noori, kes on hiljuti võib-olla üldse koguduse või jumala juurde jõudnud. Ja võib-olla nende arusaam ja nende elud võivad hästi erinevad olla. Aga õnneks noored enamasti ei tunne sellist vale häbi selles, kui nad midagi ei oska või midagi ei tea või midagi tahavad õppida. Sellel aastal vähemalt me oleme juba siiamaani näinud, et noored väga julgelt küsivad küsimusi ja nad ei mõtle selle peale, et äkki see on rumal küsimus või äkki ma peaksin seda teadma. Aga paratamatult ma arvan, et sellises suures seltskonnas nad võib-olla ei näita ka oma tõelisi tundeid või sellist tõelist olemust või tõelisi mõtteid. Aga selle jaoks olemegi me välja mõelnud selle mentoraja, kus siis iga tiimiliige saab aega võtta siis ühe kursuslasega. Ja lisaks on meil kursuslased jaotatud tubade järgi. Igal nii-öelda toal on nädalavahetus jooksul selline oma aeg, kus nad siis oma vahel väiksimas pundis saavad arutada nende teemad üle, mida me oleme nädalavahetus jooksul avanud. Ja kui neil on nagu tekinud mingisuguseid küsimusi, et see võib-olla see on selline usalduslikum ring, kus on enamasti nende vanused inimesed ja võib-olla ka oskavad nad teissugust nõu anda. Me kutsume neid tubasid kasvurühmadeks, kuna nende ülesanne siis on see, et nad peavad seal vaimulikult kasvama. Ja me tiimiga tavaliselt ikkagist paneme need ise paika. Meil on selleks oma väga keeruline süsteem, mille järgi me seda teeme. Ja me usaldame selles protsessis Jumalat ja me tavaliselt ei lase kursuslastel oma tuba vahetada sellepärast, et tema parim sõbranna võib-olla on kuskil teises toas. Aga oma parima sõbrannaga suure tõenäosusega suhtleb ta niigi palju. Et eks seal on oma sellised väiksed võlud sees.
Samal ajal, kui sa ise juhid ühte kooli, oled sa läinud ka ühte teise kooli õppima, samuti jumalariigi tööd, lisaks meditsiiniõe kutsele, mis sul juba nagu nii on ja mis on su põhitöö.
Jaa, sellel hetkel, kui ma võtsin vastu selle kutse piiblikooli ühiks saada, siis mulle tundus, et äkki ma ise peaksin ka ennast rohkem harima, olema pädevam. Ja siis ma tegin selle teoks ja läksin sellest sügisest õppima missionit ja teoloogiat metodisti seminari. Ja siiani ma olen küll tunnud, et ma olen juba väga palju targemaks saanud, kuigi meil on ainult mõned kokkusaamised olnud nii-öelda õppesessioonid. Aga iga tahes on see väga julgustav ja väga-väga huvitav minu jaoks olnud, et seal on väga toredad õppejõud. Ja need teemad on minu jaoks vähemalt väga aktuaalsed, et ma tunnen, et need on sellised teemad, mis kindlasti aitavad mind tulevikus paremini, kas siis vähemalt vastata kursuslaste sellistele keerulistele teoloogilistele küsimustele. Siiani on minu jaoks väga põnev olnud näiteks selline vana testamendi ülevaade, kuna see vana testament kipub olema selline koht, kus võib-olla me ei näe väga palju sellist armulist jumalat. aga tegelikult, kui võib-olla sügavamini sellesse süübida ja päriselt mõelda, mis nende Jumala tegude taga on, siis võib seal väga palju armu ikkagist kohata. Et see oli minu jaoks üks selline avastuskoht. Ja teine koht on olnud võib-olla need kodutööd, mida me juba oleme saanud natuke teha. Siis on selline isiklik aeg võib-olla ka uurida piiblit täiesti teistmoodi, kui ma seda varem olen teinud. Tõesti vaadata seda, mis on seal piiblis kirjas nende sõnade kaudu, et me ei üritaks anda sellist nii-öelda mõtet, et ja, et ma tean küll seda piibli kohta, see räägib sellest. Ja et noh, tegelikult, et ma enam võib-olla ei peagi seda lugema, et ma nüüd juba tean seda, aga tegelikult on see mõte palju sügavam. Ja kui me loeme neid kirjakohti teistmoodi, et siis me saame ka sealt võib-olla natuke teistsuguse tulemuse, kui me varem oleme ise mõelnud.
Sinu kui luterlase puhul eeldaks küll pigem teistsugust valikut, esimesena ehk Heelkausuteaduse instituut, aga kaalukeeleks jäi vist jälle missiooni kallak.
Ma juba näen, et see nagu õppe on praktilisem kui mingisugused teised. Ma ei ole kuskil teises koolis õppinud teoloogiat, ma ei oska võrrelda. Ma tegin nagu oma eeltöö ja kui ma küsisin oma pastori soovitust, siis tema esimene küsimus oli, et miks sa uuisse ei läinud. Siis ma ütlesin, ma olen nagu teinud oma eeltöö ja uurinud.
Aga kasutaks nüüd natuke ära ka sinu pädevust meedikuna. Ehk mida oleks sinul öelda praegu koroona ajal inimestele kiirabi õe pilgu läbi?
Mulle tundub, et ma näen kiirabis kahte sorti inimrühma. Ühed on sellised, kes kardavad kiirabi kutsuda ja mõtlevad, et kiirabi on ainult väga erakorralistele sündmustele nii-öelda mõeldud, näiteks kui tõesti keegi verest kuskil nurgast tühjaks hakkab jooksma. Et siis ma kutsun kiirabi, et siis on nagu õigustatud. Ja siis on võib-olla teine grupp inimesi, kes mõnes mõttes natuke võib-olla liiga kergekäeliselt kutsuvad kiirabi. Aga ma pigem eelistaksin, et inimesed pigem liiga kergekäeliselt kutsuks kiirabi selle tõttu, et on mõned inimesed, kes võib-olla liiga hilja pöörduvad arsti poole. Ja eriti praegusel ajal, kus mitmed patsiendid on ütelnud, kes on COVID-isse haigestunud ja on haiglasse viidud selle tõttu, et see halvemenemine toimub väga kiiresti. Et tõesti pikalt nad tunnevad ennast hästi ja mõtlevad, et see haigus juba läheb mööda ja siis järsku nad kuidagi tegelikult tunnevad ennast väga halvasti. Ja kui inimene juba tunneb ennast tõesti väga halvasti ja ta tervist tõesti nagu ei pea enam vastu, et siis ikkagi tasuks pöörduda meditsiini poole, otsida abi kusagilt, et kas see on siis kiirabi või mõni muu meditsiiniasutus, et see siis on inimese tegelikult enda valik. Minu jaoks on väga huvitav vahepeal Facebookis nii-öelda scrollida seda seina ja siis vaadata, kuidas inimesed postitavad selliseid asju või jutukesi, kus see jutt hakkab niimoodi, et minul on üks sõber, kellel oli omakorda sõber ja siis see sõber ütles, et niimoodi ei tohi teha, sellepärast, et see on halb. Kui mõni inimene tunneb, et ta ongi väsinud sellest tohutust info hulgast, ja ta lõpuks ei saa aru, mis on tõsi, mis on vale. Ja võib-olla on ka nagu raske mõista terviseameti seisukohti, kui sinul on väga hea tuttav Facebookis või isegi väga lähedane inimene, kes on väga tugevalt kuidagi selle vastu. Siis minu soovitus inimestele oleks see, et üldse tarbida vähem meediat. Ja kui teil tõesti on selline soov vahepeal saada mingisugust infot selle kohta, mis olukord Eestis võiks olla, siis tegelikult kõik see info on saadaval Terviseameti kodulehel. Ja see, kui me pidevalt seda meediat tarbime ja pidevalt seda negatiivsust nii-öelda endasse sisse laseme, siis me lõpuks näeme, et see hakkab meid mõjutama.
Viimane küsimus. Arvata võib, et nagu kirikutöö üldse, nii ka ELK noorte piibli ja missiooni kursus tegutseb paljude kristlaste toel. Kuidas pereraadio kuulajad saaksid siin teile ehk abiks olla?
Kursuslaste oma osalus selle piiblikooli finantsilises pooles on küllaltki väike, sellepärast, et me tahame, et iga noor, kes soovib sinna tulla, et siis tal oleks see võimalus. Ja näiteks, kui ta peab ka kohale sõitma teist poolt Eestit, et siis ei ole tal kuidagi kahe vahel, et äkki ma ikkagist ei saa minna, sellepärast, et tal ei ole see finantsiliselt võimalik. Ja selle tõttu suur osa piiblikoolist toimibki annetuste peal. Palju annetusi oleme me saanud Soomest, toredatelt kogudustelt, kes näevad, et sellel tööl on nii-öelda suurem väärtus. Ja kui on Eestis ka mõni inimene või mõni kogudus, kes tunneb, et tema tahaks sellesse töösse panustada, mis iganes viisil, et siis see on kindlasti tere tulnud ja need inimesed kindlasti võivad ühendust võtta. Kogu meie info on olemas Facebookis, kui otsida siis ELK Noorte Piibli ja Missiooni kursus. Ja samuti on meie info olemas ka laste- ja noorsootöö ühenduse kodulehel ja ka missioonikeskuse kodulehel.
Suur tänu, Kadre Harikainen! Ja ongi meie tänane saade lõppenud. Suur tänu teie huvi eest. Kui Jumal annab, kohtume ka kuu aja pärast. Seniks saan juba soovida õnnistatud adventi aega.
Missa!